halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda V O A da oo aad si toos inooga dhageysanaysaan muujadaha 19.25 mitirband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin bisha diseembarna waa 12 sanada 2015 idaacaddeenna saaki ee caalamkana waxay idila socodsiinaya anigu oo ah cabdiraxmaan xuseen fure iyo saare cabdi axmed.
waxaa ka mid ah inay waxbarasho helaan, waxaa ka mid ah inay helaan meelo ay ku ciyaaraan, waxaa ka mid ah in muxuu ahay caafimaad ay helaan, muxuu ahay maskaxaan iyo jir ahaan inay u koraan oo dad muxuu ah mataqaanaa la daryeelay oo la xanaaneeyey ay tahay.
codkaasi waxa uu qayb ka yahay dood lagu qabtay magaalada Muqdisho looga hadlay dhowrista xuquuqda caruurta iyo sidii loo ilaalin lahaa. warbixin ayaad ku dhegaysan doontaan.
qodobada kale ee ku dhegaysan doontaan idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa ka mid ah xaaladda nololeed ee degmada Jallaqsi oo qeyladaan ka soo yeedhay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo. marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya dalka Syria ayaa sheegaya in 36 qof shalay ay ku dhinteen magaalada Idlib oo ku taalla waqooyi galbeed dalka Syria oo ay gacanta ku hayeen jabhaduhu kadib markii halkaasi weerar dhanka cirka ay ka fuliyeen diyaarado la tuunsan yahay inuu Ruushku leeyahay, sida ay sheegayeen kooxaha la socda xaaladda dalka Syria. hay-adda dowladda xuquuqul insaanku fadhigeedu yahay dalka Britain oo ka howlgasha dalka Syria ayaa sheegtay in dadka badan ee weerarkaasi ku dhintay ka tirsan yihiin dagaalyahanada jabhada taageersan xukuumadda madaxweyne Bashar al-Assad, iyadoo weeraradaasi qaarkoodna lala beegsaday goobo ay dadku degan yihiin iyo suuqyada waaweyn ee ku yaalla magaaladaasi oo saxmad badan ay ku sugnaayeen. wararka ayaa sidoo kale sheegay in 110 kale ay duqeyntaasi ku dhaawacmeen, kuwaasoo la geeyey isbitaallo ku yaalla dalka Turkiga.
mintidiinta Lebnaan ee Xisbullah ayaa waxa ay sheegeen in duqeyn Israa'iil ay ka geysatay meel ku dhow caasimadda Suuriya inay dishay Samir Kantar oo ahaa nin ka mid ah hogaamiyaasha muddada dheer kuna dhowdhow 30 u xirnaa dilka 3 Israa'iila. Kantar oo loo yaqaano hogaamiyaha maxaabiista Lebnaan ayaa ahaa ninkii ugu muddada dheeraa ee maxaabiis noqda kuna noqda dhinaca Israa'iil, hase yeeshee muddooyinkan dambe ka mid ahaa boqolaal ka tirsan dagaalyahanada Xisbullah oo aaday dhinaca Suuriya si ay uga barbar dagaalamaan ciidamada Suuriya ee daacadda waa Bashar al-Assad. Israa'iil ayaa waxa ay soo dhaweysay dhimashada Kantar, inkastoo aysan sheegin inay iyadu ka dambeysay duqeyntii uu ku dhintay.
xukuumadda Iran ayaa cabasho ka muujinaysa sharciyo cusub oo Mareykanka oo ku saabsan xayiraadda xagga safarka oo u dul saaray 4 dal oo Iran ku jirto, taas oo ay ku sheegtay inay xadgudub ku tahay heshiiskii hubka nukleerka ay gaareen Mareykanka iyo 5 dal ee bahwadaagga yihiin iyo dalka Iran. sharcigan ayaa mid saameynaya arrimaha dhaqaalaha dalxiisaga, arrimaha sayniska la xiriira, iyo isweydaarsiga bandhigyada dhaqanka. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran, Abbas Aji, ayaa shalay sheegay in tallaabadan ay xadgudub ku tahay heshiiskii laga gaaray barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran. xayiraadda xagga safarka ee Iran ka cabanaysa ayaa ku jirta sharciyo cusub oo federaal oo jimcihii lasoo dhaafay qalinka ku duugay madaxweynaha dalkan Mareykanka, Barack Obama.
in ka badan 30 qof ayaa waxaa laga badbaadiyay dooni ku degtay caasimadda Indonesia kadib markii ay ku degtay xeeb iyadoo biyaheedu ay kacsanaayeen. sarkaal sare oo ka tirsan hay'adda masiibada ee dalkaasi Indonesia ayaa wuxuu u sheegay VOA-da inay heleen ku dhawaad 37 qof oo iyagu bad qaba iyo meedka 3 caruur ah oo markaasi biyaha ku qarqaday.
mar kale dhegaystayaal, subax wanaagsan halkaad wararkaas ka dhegaysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. kulan ay ka soo qayb galeen xubno ka socda ururada bulshada rayidka, odayaasha dhaqanka, haweenka, ururada u dhadhaqa xuquuqda caruurta, oo looga hadlayay baahida loo qabo fulinta heshiiskii xuquuqda caruurta oo ah heshiis ay Soomaaliya sanadkii hore saxiixeeda ka qayb qaadatay. ka qaybgalayaasha ayaa sheegay in dhammaan dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay sidii loo xanaaneyn lahaa caruurta Soomaaliyeed. warbixinta waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Okay.
kulan kale oo ay ka soo qayb galeen xubnaha ka socday bulshada rayidka odayaasha dhaqanka iyo haweenka ayaa looga dooday dhibaatooyinka la kulmaan caruurta iyo baahida loo qabo sidii loo fulin lahaa heshiiska dhowrista xuquuqda caruurta ee dawladda Soomaaliya saxda sanadkii hore dadka u dhaqdhaqaaqa dhowrista xuquuqda caruurta ayaa sheegay in ay jiraan tacaddi ay la kulmaan caruurta ka soo jeeda barakacayaasha iyo caruurta aan xanaanada haysan ee loo yaqaan dabajiifka sida VOA u sheegta Qureysha Macalin Xasan
kulankan waxaa looga hadlayay xuquuqda caruurta tacaddiyada loo geysto caruurta marka tacaddiyada loo geystay anaka aragnay waxaa ka mid ahaa gabar oo degmada ayadoo sida macnaheeda ilmaha iska shaqeysanayo oo meelaha qashinka qaadqaaday ka mid ahayd marka nin ay taqaanaya inta uu wacay oo wax yar oo lacag aan waxba ahayn haddii la qiyaaso 20,000 oo shilin Soomaali ah buu inta u taagay uu meel geystay gabadhii waa farxumeeyay ka bacdina waxaan aan la sii taagsanay dawladda ee meesha ka jirtay saldhiga geeyney oobigii waxaan lagu yiri isbitaal soo marsiyo gabadh wax ku soo cadeeyay waa ku soo cadeeyney oo waa loo keenay markii dambana gabadhii xaaladeedii aan rabnay inaan xuquuqdii aan raadino oo ninkii la raadiyo waxaan lagu yiri saldhig markaan geeyney si hoose iyo familnimo arintina u dhameysta waxaana kaan ka qaban karin malaana si hoose u dhameysta
Qureysha Macalin Xasan ayaa sheegaysa in doodan lagu eegay xuquuqda caruurta iyo sidii loo fulin lahaa heshiiska dhowrista xuquuqda caruurta in isla garteen in cid ka soo qayb galo kulanka
waxaa ka soo baxay marka macnaha dadka sida ay uga qayb qaadan karaan iyo meelaha ay macnaha boosaska u banaan doorka ay ku leeyihiin bulshada ay koob ka tahay in tababar la siiyo meelaha macnaha dawladda ay ka taliso sida saldhigyada oo kale iyo bulshada kuwa dhaqanka iyo tababaro la siiyo si ay u fahmaan xuquuqdan in midda ilmaha ka maqan ay tahay
Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka ayaa u sheegay VOA in dawladda Soomaaliyeed bulshada rayidka iyo dadka oo dhan bay mas'uuliyad ka saaran tahay dhowrista xuquuqda caruurta iyo sidii loo fulin lahaa heshiiska xuquuqda caruurta ee Soomaaliya saxda sanadkii hore
dawladdu horta sanadkii hore ayay saxiixday heshiiska macnaha waxa weeyaan markaas ayay qaadatay go'aanka ah inay hawshan qabato wixii ka horreeyay waan isku ogeyn oo hay'adaha dawladduna daciif bay ahaayeen qaala looma haynin nabadgelyada waad ogey dhibaatada ka jirtay marka aniga ma qabo in hadda aanu dawladda eedno waxa weeyaan mujtamaca qaybihiisa kala duwan iyo dawladda ayaa waxaa rabaa inay gacmaha isqabsadaan iyagoo wada jirana ay maxuu ahaa dar yeelaan caruurta Soomaaliyeed oo ah qolada mustaqbalka leh in la dar yeelo marka aniga waxay la tahay dawladdu tallaabo aad u fiican ay qaaday marka ay saxiixday maxuu ahaa heshiiska caruurta
Cabdullaahi Shirwac ayaa weydiiyey heshiiska xuquuqda caruurta ee Soomaaliya saxiixday waxa uu siinayaa caruurta Soomaaliyeed haddii in cid ay qusayso ay fuliyaan
waxa ka mid ah inay waxbarasho helaan waxa ka mid ah inay helaan meel ku ciyaaraan waxa kamida in maxuu ahaa caafimaad ay helaan maxuu ahaa maskaxaan iyo jirahaan inay u qoraan oo dad maxuu ama taqaana la daryeelay oo la xanaaneeyay ay tahay marka waxyaabahaasi badankooda hadda ma helaan waxbarashada 180 ma hesho waxbarasho caafimaadkuna waa sidoo kale to magaalo kasoo degtid meel caruurtu ku ciyaaraan ma leh gurigu waa tiradishe
dhammaan dadkii ka soo qayb galay kulankan ayaa hoosta ka xariiqay in dhammaan dadka Soomaaliyeed ay mas'uuliyad ka saaran tahay xanaaneynta caruurtan xanaaneynta dhaysan iyadoo kulankan ay soo qaban qaabisay hay'adda tubta nabadda Soomaaliyeed Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
degmada Jaalaqsi ee gobolka Hiiraan ayaa wadooyinka gala ay xireen fatahaadda wabiga waxaana jirta xaalad nololeed oo aad u adag degmada oo ay dad fara badan ku nool yihiin ayaysan haysan xarumo caafimaad iyo halkaasina ay sidoo kale aysan joogin hay'ada samafala hadaba gudoomiyaha degmada Jaalaqsi Maxamed Cabdullaahi Fiido ayaa xaaladda uga waramay wariyaha VOA gobolka Hiiraan Xuseen Xasan Dhaqane
haddii aan xaaladdaas kaga warramanno waa xaalad oo Jaalaqsi waa mid dhibaato aad u baahsan ka jirto mid ugu daran waa mid caafimaadka nolosha waxa ugu daran qofka aduu xanuunsan yahay meel ma gaari karo waxaan ugu daran isbitaal ma laha MC8 ma laha dhibaatada ugu xoog badan waxay naga haysataa caafimaadka midda labaad ma helno gargaar bini'aadnimo hay'ad ka shaqeysa ma jirto dowlad dhexe ma hayno jidkii laamiga ay madoobayna waxaan ka xagaynaa 9 km aan gooton ka nahay roobabkii ayaa gooy marka Jaalaqsi xaaladeedu waa mid Ilaahay og yahay fatahaad badanaa ku baxday qofka intaasoo qofood ayaa amarjinsan noqotay la qaaday in geer lagu qaaday جد كاس ليرك بدن وحال ديوس إلى أوجي ومري قف كده حو كده انتهى ده نميت كيس على سعليه
وحالت الماما ديجا أنا ذقار إني هين قضون دك ماذا جلقس موحي كم تهي ديجا أنا ذا الشباب قضوميين بس واحد جرتوا وضوء ضد كأمران أم هدي له لهيات سمفل يدين سو مركرتوا
غيبي وحي هذا كوري هذه نوع حرنان وح هذا ودرن aan hadda shabaab go'toonku buulburti meel qaar kood ku hayaa aniga in waa ka dhawnahay waxaan heystaa aniga go'toonka naasto noogu weyn wuxuu yahay wabiga iyo roobka mihiiganka oo daay laakiin waxaan rajaynaynaa in hadda wabigii naga celiyay ee roobkiina waqtigeedu uu dhamaaday laakiin jidka in cadawgu waa mari karaan waa nala soo mari kara
een ciidamada amison kuwa burundi waxay deganaayeen deegaanka xaraloole iyo fiido dhawaan sidaan warka ku hayno waa isaga guureen een ka guuritaanka ay ciidamada amison ka guureen labada deegan oo dhinaca laamiga soo xiga saameyn dhinaca amniga mid ku yeelatay
kulli mid ciidan amba amnigaana waxa shaqo kule in ciidamadii amison iyo ciidamadii guuri iyo ku isbedelay xilliga deegan iyo xilliga guuraan ayay u gaartay aniga hadda wax dhibaato gaar ah nagu haysa ma jiro
een dawladda Soomaaliya waxa jirto dawlado saaxiib la tahay oo macaawinooyin siya deegaanadii shabaab laga saaray een degmada Jalaqsi inaba hal ay ka tahay ma jirtaa wax taageerada dawladda ay degmooyinka siinayso oo idinka soo gaaray
muddo hal sano laga joogo oo in aad fog ayaana loo keenay wax aanan ku filayn oo dhig joojina oo dadka liito amba curiyanta amba hooyada iyo odiyaalka iyo dadka waayeelada aan siinay dad ka isku yimaado Jalaqsi area ku nool ilaa tuuliyalkoodu markii waa isku yimaadeen waraaha la bixin ay maqlaan 3000 ka badayeen 5000 la soo dhiibay 5000 waan ku bixinay laakin wax u taray maahan
een ciidanka amison ee qaybta Djibouti ayaa idin la joogta degmada Jalaqsi een wax taageero ah oo sida biihi looga hortagi lahaa oo fataad in magaalada ay soo gasho iyo wax kale oo taageero ah oo dhinaca caafimaadka aad ka heshay ma jirtaa
waa nala shaqeeyay nolosha kaliya Ilaahay ka suko ee Jalaqsi ku nooshahay ayaga waxay bixiyeen meelna 2500 oo jawaan ay bixiyeen meel 800 ay bixiyeen intaas wabiga la galiyay iyo geedka Sanbaaga la yiraahdo arada dhufeeska lagu shubay intaas ay bixiyeen buqiyaan magaaladan ku xirnay kuwa kale ilaa waa gaar weyn gaadiid ma haysano waxaan kulu shubayna badeel iyo gaar gacan dhaqaalaha hay'ada ay bixinaysana ma jirin xoogayn oo kaliya biyaha waxaan ugu maareynay Ilaahay ka suko noogu bixiyo xoogayn iyo nimanka eeltire ee dadka yar oo xanuunada hadda ku yimaada sida malaariyada iyo xanuunka degdegga oo yimaadana waa naga saacida waa intii ayaga daawada military uu talgalay inay ku daaweeyaan dadkaas
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan Maxamed Cabdullaahi Fiido oo uu rameeyay wariyahayaga Xuseen Xasan dhaqane magaalada Beledweyne subax wanaagsan dhageystayaal mar kale wala waxaad dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da xubnaha kongreska ee dalka Mareykanka ayaa galay fasax kuwaas oo shaqada dib ugu soo laaban doona bartamaha bisha koobaad ee sanadka dambe maalmuhu ay ka dhiman yihiin iyadoo xubnaha kongreskuna ay xisaabi xir sanadlaha isla markaasina meel mariyeen dhaqaalihii xukuumadda lagu sii wadi lahaa iyo bisha December waa September ee sanadka dambe inta laga gaarayo wariyaha VOA-da Michael Bowen ayaa warbixintan soo diray waa kan Cabdiraxmaan Xuseen Furre oo studiyaha ugu helinayo noo eegaya
mahadsanid saaro xubnaha labada xisbi ee Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa markan isku amaanay kadib markii ay meel mariyeen qorshaha dhaqaalaha iyadoo wada shaqaynta dhaxmartay labada dhinac ay tahay mid naadir oo inta badan labada dhinac aysan hal meel isku raacin meelmarinta qorshahan ayaa waxaa ogolaaday 65 halka ay diideen 33 iyadoo codbixintani ahayd mid ay si weyn isku raaceen iyadoo codkan la qaadayna uu horseeday in la meel mariyo kharashaadka dawladdu ay isticmaali doonta oo gaaraya 1.5 trillion hoggaamiyaha aqalka senatka Mitch McConnell oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga u badan aqalka senatka ayaa sheegay
The vote is 65 yeas 33 nays and the motion to concur is agreed to
sidoo kale waxa uu sheegay maadaama uu sanadkan gunaanadayaan inay inuu u malaynayo in dulucda hadalka uu yahay in sanadkan uu ahaa mid wanaagsan oo howlo fara badan la qabtay lana gaaray. Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa isaguna ka hadlay umuraha waxauna yiri:
And so as we end the year, I think by any objective standard, it's been a year of significant accomplishment.
Waa tahay kaasi wuxuu ahaa markaasay Senator Mitch McConnell oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo ahaa markaasi hogaamiyaha aqalka sanadka oo isagu sheegay maadaama lasoo gunaanaday sanadkan waxa uu u malaynayaa ayuu yiri in dulucda hadalka uu ahaa in sanadkan uu ahaa sanad wanaagsan oo howl fara badan la qabtay. Haddaba madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa arrintaasi ka hadlay waxa uuna sheegay:
I do want to thank Congress for ending the year on a high note. It is a budget that
waxaan doonayaa inaan markaasi Kongreska uga mahadceliyo in sanadkan uu ahaa sanad guul weyn ay gaareen, maadaama miisaaniyaddu ay ahayd arrimaha aan doonayay in markaasi la meel mariyo oo ay tahay inaynu maalgelinno militarigeenna iyo dadka ku nool dabaqada dhexe. Xubnaha Kongreska ee ka soo jeeda Jamhuuriga ayaa si weyn ugu sacabtumay una soo dhoweeyey in meesha laga saaro xanimaadii saarnayd saliiddii Maraykanka uu u dhoofiyo dalka dibaddiisa. Senator John Carney oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegaya:
So by lifting the ban, the US can help offer our friends
in xayiraada la qaado waxaa Maraykanka ay sahlaysaa in saaxiibadeen uu soo bandhigo fursado lagu kala doorto ee ay markaasi sare u qaadi karaan tamartooda iyo in sare loo qaado amniga tamartooda oo laga fogaado in dadka sidaas Vladimir Putin ay helaan fursada ay saliidda iyo gaaska u isticmaalaan sida hubka oo kale. Nita Lowey oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa iyaduna sheegtay:
But it was a real strong bipartisan effort.
Xaqiiqdi wuxuu ahaa dadaal labada dhinacba ay raali ka ahaayeen.
Xubnaha Kongreska ee xisbiga Dimuqraadiga ayaa u sacabtamay soo dhoweeyay in la ballaariyo dhaqaalaha lagu bixinayo arrimaha gudaha ee ahmiyadda la siinayo iyo sidoo kale baaritaanada la xiriira dhanka caafimaadka. Mar kale Nita Norway oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegaysa:
In our communities we have people who depend on this.
Bulshooyinkeena waxaa jira dad ku tiirsan arrinkan, hadii ay yihiin kuwa u haleelay cudurka kansarka, kuwa alseermada, kuwa cudurka autismka iyo kuwa sidoo kale cudurada wadnaha qaba.
Qaar ka mid ah xubnaha Kongreska ayaa cabasho ka muujiyay in xil wanaagsan oo ku filan oo ay ku akhriyaan hindisa sharciyeedkan aan la siin ka hor intay codadkooda dhiibteen intaysan codadkooda dhiiban. Senator Mike Lee oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa sheegaya:
A small handful of leaders from the two parties got together behind closed doors to decide what the nation's taxes.
Atiray yar oo ka tirsan hoggaamiyeyaasha labada xisbi ayaa yeeshay kulan albaabada oo xirnaayeen oo ay go'aan kaga gaareen siyaasadda iyo dhaqaalaha qaranka adeegsan doona sanadka dambe, mana aha hannaan xukuumad weyn iyo laamaheeda sarsare ay u shaqeeyaan. Laakiin inta badan xubnaha Kongreska ayaa bogaadiyay wada shaqaynta dhexmartay labada xisbi, iyadoo sidoo kale hogaamiyaha sanadka ee xisbiga Jamhuuriga ee u badan aqalka sanadka uu ammaanay xubnaha ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga gacanta ka geystay in indhisahan la geeyo miiska madaxweyne Barack Obama, isagoo sheegay:
Having the cooperation of the other side in a body that requires 60 to do most things.
In la helo wada shaqayn ka timaada dhinaca kale waxay u baahan tahay 60 xubnood oo horseedi kara in lagu meel mariyo qorshaha la horkeeno xubnaha senatka. Senator Rich Durbin oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga oo umuraha ka hadlaya ayaa isaguna sheegay:
We created a positive environment for positive change, and that made all the difference in the world.
Waxaanu abuurnay deegaan wanaagsan oo si laab furan wax la isku weydaarsanayo, kaasoo ah mid caalamka oo dhan isbeddel ku sameeyey. Waxaana rajaynayaa in wada shaqayntan ay sii socoto tan iyo sanadka dambe si aanu wax badan u qabanno. Wada shaqaynta dhex martay xubnaha labada xisbi ayaa ah mid tijaabo geli doonta inay sii waarto iyo in kale marka la gaaro sanadka dambe maalmuhu ka dhiman yihiin ee 2016 oo dalkan Maraykanka la filayo inay ka dhacdo doorasho.
Warbixinta wariyaha V O A da Michael Bowman oo uu noo soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Fure, halkaad ka dhageysaneysana waa V O A Washington. subax wanaagsan idilkinba dhegaystayaal waxaad naga dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a fallaagada taageerta dowladda yeman iyo kuwa kasoo horjeeda ayaa midba midka kale uu ku eedeeyey in ay jebiyeen xabad joojintii ay qabanayeen ama ay qabanqaabisay qaramada midoobay saacada kadib markii ay dhaqan gashay talaadadii ina dhaaftay wariyaha v o a da henry richwell ayaa warbixintan uu soo diray ku sheegay in dhammaan kooxaha dagaalamaya lagu eedeeyey inay geysteen xadgudubyo xuquuqda aadanaha waa kan ibraahim xasan daanduray oo noo soo koobaya warbixintaasi
warar ayaa sheegay in sacuudiga uu duqeyno xagga cirka ah uu ka geystay caasimadda sanca iyadoo labada dhinacna uu midba midka kale uu ku eedeynayo inuu jebiyey xabad joojinta ergega qaramada midoobay ugu qaabilsan yeman ismaaciil uul sheekh ayaa waxa uu ka hadlay shirka nabadeed ee svitzerland isagoo codsaday in laysu tanaasulo
yaciishu mucaanaatan gayra masbuuqa walyaman alxabiibu
yeman waxay dhinac walba kaga gubanaysaa dabka ka dhashay colaadda hubaysan ee ka taagan waxaana halkan mar kale uga celinaynaa in xalka keliya uu yahay mid siyaasadeed colaadna ay tahay la joojiyo
muddo bilaha ayaa yeman waxaa ka socday dagaal sokeeyo oo u dhexeeya ciidamada daacaddu ah madaxweynaha iyo fallaagada xuutiyiinta ah ee taageerada ka haysta iiraan isbaysiga warseedkii ee sacuudiga ee uu taageero maraykanka ayaa duqeymo xagga cirka ah oo ka dhana xuutiyiinta ku hayay dalkaasi yeman tan iyo bishii maarch ee lasoo dhaafay dadtiradoodu ay ku dhowdahay 6,000 oo qof ayaa lagu dilay dagaalka doctor axmed shaduul oo ka tirsan ururka caafimaadka adduunka ee who ayaa waxa uu sheegay in xaaladda aadminimo ee dadka rayidka ah ee ku nool xaalad go-doona ay tahay mid musiibo ah
unfortunately about 2.5 million displaced have been around in different areas
nasiib darro waxaa ah in ku dhowaad 2 million iyo bar qof oo barakacay ay ku noolaayeen meelo kala duwan xaalad nololeed oo aada u liidata meelahaasi ay ka jirto halis badan oo ay kaneecadu ku dhasho lagana cabsi qabo inay ka dilaacaan cudurro sida malaariyada oo kale ah
kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxa ay ku eedeeyeen isbahaysiga sacuudigu u hogaamiyo in weeraro ay ka geysanayaan meelaha dadka rayidka ay degan yihiin eedeyntaasi oo sacuudiga iyo xulufadiisu ay gaashaanka ku dhufteen james lanch oo ka tirsan amnesty international ayaa waxa uu sheegay in ugu yaraan 5 duqeyno ay burburiyeen dugsiyo tan iyo bishii august ee lasoo dhaafay
6,500 children were attending these schools, and all of them have had their education severely disrupted.
6,500 oo arday ayaa dhiganaya dugsiyadaasi oo dhammaantood waxbarashadoodii si aada loo horjoogsaday. Dugsiyada waa inay noqdaan goob ammaan u ah caruurta iyo dadka rayidka ah. Xaaladan ayaa dugsiyadan qaarkood la bartilmaameedsaday, in ka badan mar duqeymana maalmo lagu hayay.
Dalka Sacuudiga ayaana ka jawaabin eedeymaha ka soo yeeray Amnesty. wadahadallada nabadeed ayaa la filayaa inay socdaan 7 iyadoo kooxaha dagaalka dhulka iska soo horjeedana aanay hubka iska dhigayn ra-iisul wasaaraha yeman ayaa wuxuu sheegay arbacadii in kooxaha iska caabinta laysku dari doono oo laga dhigi doono hal ciidan oo la dagaalama xuutiyiinta
waa tahay dhegeystayaalkaasina waxay ahayd warbixintii ka hadlaysay xabad joojinta dalka yeman oo muran uu ka yimid waxaa soo diray wariyaha v o a henry richwell waxaa soo koobayay ibraahim xasan daanduray
markana ku soo dhowaada xubintii sportska ama ciyaaraha iyo maxamuud mascade
bal mascade waxaad horumari noogu samaysaa ciyaarihii horyaalada qaaradda yurub ee la ciyaaray
aad ood umaadsan tahay fure waddanka ingiriiska laba kulan oo keliya ayaa shalay iyo xalaytaba la ciyaaray kooxda watford iyo liverpool oo ku ballansanaa guriga watford ayaa waxa ay ciyaartoodu ahayd mid xiiso leh oo dabcan kooxda watford oo iyadu ka mid ahayd kooxihii sanadkan ka yimid ciyaaraha heerka labaad ee waxaad moodaa inay dardar iyo firfircooni fara badan ee lasoo gashay ciyaaraha kubadda cagta ee xilli ciyaareedkan ee dalka ingiriiska 3 goal iyo eber ayay liverpool aad ogtaa dee kooxdii weyneed ee kooxaha dalka ingiriis ka mid ahayd ayay madaxa ku goysay marka halka 3 dhibcood ayay ka heshay weliba kaalinta 4aad marka la eego 1 dhibic oo keliya ayaa laga sarreeya kala horeynta horyaalka ee dalka ingiriiska oo 28 dhibcood bay leedahay kooxaha ka sarreeyo tottenham iyo manchester ayaa min waxa ay leeyihiin 28 dhibcood sidaa waxaad ku garaymaysaa marka in ay positionka ama meesha hadda ay joogto ay tahay haddii caawa horyaalku dhamaado oo kale ni bal tusaale ahaan ay ka qeyb geli karto qaaradda yurub ee ciyaaraha ka dhacay Swansea iyo West Ham United oo iyaguna kulmay Everton iyo Barbareja ayay ku kala baxeen. Halkaasii waa kulamadii Ingiriiska. Talyaaniga kulamo dhowr ayaa la iska horimid habeenkii xalay ayaa Juventus iyo Carpi oo shalay wada ciyaaray. Saddex iyo laba Juventus ayaa ku badisay Atlanta iyo Napoli. Atlanta ayaa laga badiyay 3-1 Napoli baa ku badisay Fiorentina 2-0 Kiev Verona ayuu ka badisay Hellas Verona Sassuolo iyo 1-1 Brescia ku kala baxeen Roma Genoa ayaa 2-0 ku martay Verona iyo AC Milan oo wada ciyaaray 4-2 AC Milan ayaa ku badisay Sampdoria 2-0 Palermo ayay uga rifatay Udinese 1-0 daqiiq ah Torino ayay kaga baxsatay kulankii la yaab dabcan waxa uu ahaa Inter Milan oo gurigeeda ku ciyaaray San Siro Stadium Lazio ayaa ka badisay 2-1 ayaa laga badiyay kooxda Inter Milan ciyaarahan Filippo Melo ayaa roose laga siiyay halka kooxda kalena ciyaarahan Savage isna calaamada gaduudan loo taagay kadib markuu laba jaalo qaatay halka roosaha Filippo Melo uu ahaa roose maxaan ku yiraahdaa toosa oo laba jaalo aan ku imaanin Kandariva ayaa penalty u dhaliyay gool kalena isla tagay u dhaliyay marka ciyaarahan Kandariva ayaa waxaad moodaa in uu yahay ninka guusha Inter Milan ka helay Spain dabcan kulamo xiiso leh ayaa dhacay wadagto Barcelona waxay ku maqantahay koobkii kooxaha kubadda cagta adduunka oo River Plate 3-0 uga qaaday oo iyadu haatan koobka ay ku guuleysatay laakiin kooxii kale ee dalkaasi abeenkii xalay iyo shalay kulamo dhacay Real Madrid baa ugu yaabadnayd oo Rayo Vallecano ayay 10 gool iyo 2 kaga badisay Atletico Bilbao 2-2 ku martay Granada Celta Vigo ayaa 2-2 uga badisay Real Sociedad Villarreal ayaa tirataa leh ku martay Malagana Atletico Madrid ayay barbaaxa ku dhifato 1-0 ayaa Atletico Madrid laga gabadiyo halka dhibcaya laga jaray inkastoo kooxda Real Madrid aan ilaahda ay 10 gool ku badisay haddana Barcelona oo maqnayd oo todobaadkan aan ciyaarin wali umaanay soo dhawaan laba dhibcood ayaa Barcelona ay sii
saartay in hadeen dib ugu noqono in yaryahanada BBC Bale iyo Benzema iyo Cristiano 9 gool bay ku leeyihiin 10 gool Real ay dhalisay taas maxay uga dhigantahay dhanka ciyaaraha
marka goolashan faraha badan ee Real Madrid heshay cirka kama aanay soo degin kooxdi kale oo jabtay ka faa'iideysatay marka laakiin si kastoo noqotaba yaani ragana aad sheegtay lagu naanayso BBC meesha waa ku faray yareysteen waliba Gareth Bale 4 gool buu dhaliyay Benzema 3 Ronaldo 2 gool oo mid uu rigoore yahay dad fara badan waa tahay Ronaldo ku naanaysan Ronaldo yaani waa nin rigoorooyinka aad u dhalin yaqaan marka Real Madrid waxaad moodaa maqnaanshaha Barcelona ee koobka kooxaha adduunka ay jirto inay fursada ka faa'iideysanayso
Maxamuud Mascade iyo Cabdiraxmaan Fure intaas aanu ka gudubnayo barnaamijkaas ciyaaraha haatan waa codkii Cawaal Aadan waa tahay waan ka xumahay codkaas inaan ka dhaxgalo Cawaal Aadan laakiinse waxaan idin leeyahay waan idin kaga sii tageynaa Cabdiraxmaan Xuseef Ray anigu Sahra Cabdiraxmaad waxaan idin leenahay heeskaasi tamashleeya Cawaal dhagihiina naga si tagno
This program has come to you from the Voice of America, Washington.